pod.gr.
Το καλοκαίρι το αγαπάμε όλοι. Είναι μια εποχή χαλαρότητας, ηλιοφάνειας, θάλασσας. Όμως κρύβει κινδύνους. Και δεν κρύβει κινδύνους μόνο στην ακρογιαλιά ή στο βυθό. Κρύβει κινδύνους που αιωρούνται παντού ολούθη τριγύρω μας. Γιατί? Θα ακούσεις σε λίγο. Είμαι η Βίκη Χατζηβασιλείου και ακούς το podcast «Πάμε αλλιώς». Καλώς ήρθατε και σήμερα, υπέροχα μου πλάσματα. Καλοκαίρι, αγαπημένη εποχή, πλην όμως θέλει προσοχή, γιατί αν δεν προσέξεις, δεν θα είναι καλοκαίρι, θα είναι κακοκαίρι. Γιατί? Θα μας πει ο καλεσμένος μου, ο αγαπημένος, ο δημοφιλής, ο εξαιρετικός επιστήμονας, κύριος Γιώργος Λαγογιάννης. Καλώς ήρθατε και αυτή τη φορά, ξέρετε ότι κρεμόμαστε πάντα από τα χείλη σας, έχετε αλλάξει ήδη συνήθειες σε πάρα πολύ κόσμο, ευτυχώς, και είμαστε ευγνώμονες για όλη αυτή τη γνώση που σκορπάμε στον κόσμο μέσα από τη δική σας πληροφορία.
Γεια σας, κυρία Χατζηβασιλείου, σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση.
Μας έχετε γίνει πολύτιμος και απαραίτητος, θα έλεγα.
Ευχαριστώ. Πραγματικά το καλοκαίρι είναι η αγαπημένη μας εποχή. Την απολαμβάνουμε όλοι, την περιμένουμε πότε θα έρθει, γιατί είναι και η εποχή των διακοπών. Αξίζει όμως να πούμε μερικά πράγματα. Για παράδειγμα, ότι το καλοκαίρι είναι η εποχή που μας γερνάει περισσότερο.
Είναι η εποχή της γρήγορης γύρανσης. Αυτά είναι. Άμα μας λέτε τέτοια, ξεκινάμε περίεργα. Δεν το πιστεύω. Γιατί, κύριε Λαγογιάννη μου, να είναι η εποχή της γύρανσης το καλοκαίρι που μας δίνει τόση χαρά, εξωστρέφεια και άσκηση και θάλασσα και όλα τα υπόλοιπα σχετικά?
Ας το δούμε λίγο. Είναι απλά τα πράγματα. Το καλοκαίρι έχουμε έντονο ήλιο, που σημαίνει ότι πέφτει πάνω μας ήλια και ακνοβολία και για πολλές ώρες της ημέρας. Mm-hmm. Η μέρα είναι μεγάλη, που σημαίνει ότι κοιμόμαστε λιγότερο και παραμένουμε περισσότερες ώρες ενεργοί. Είναι η εποχή της εντονότερης δραστηριότητας, όχι μόνο για τον άνθρωπο και για όλα τα ζώα. Συνήθως το καλοκαίρι βγαίνουν, τρώνε περισσότερο, πολλαπλασιάζονται, είναι η εποχή του έρωτα και το ανθρώπινο είδος. Το καλοκαίρι γίνεται η αναπαραγωγή και έρχεται μετά από 9 μήνες και γίνονται οι γεννήσεις στην άνοιξη, που αυτό είναι ο φυσιολογικός κύκλος ζωής του ανθρώπου σαν ζώο.
Εμείς που θα γεννηθήκαμε καλοκαίρι, μάλλον δεν είμαστε τόσο φυσιολογικοί άνθρωποι, να υποθέσω. Εγώ, ας πούμε, γεννήθηκα Φεβρουάριο.
Η εποχή αυτή, οι άνθρωποι που γεννιούνται τους ανοιξιάτικους μήνες, mm-hmm, και βρίσκουν μπροστά τους το καλοκαίρι όσο μεγαλώνουν, είναι οι πιο τυχεροί και κατά μέσο όρο έχουν και 3-4 χρόνια ζωής περισσότερα, mm, σε σχέση με τους αντιδιαμετρικούς αυτούς που γεννιόνται δηλαδή το Σεπτέμβριο.
Δεν σας τα λέω εγώ ότι εδώ ακούμε από αυτόν τον άνθρωπο πράγματα για πρώτη φορά στη ζωή μας.
Ο ήλιος με τη βιταμίνη D και λοιπά, που μας ανεβάζει τις ορμόνες και λοιπά, είναι η φυσιολογική περίοδος Ιούλιο και Αύγουστο να αναπαραχθούμε, να συλλάβει το ζευγάρι και να γεννήσει. Αυτή είναι η πιο φυσιολογική περίοδος.
Πολύ ωραία αυτά. Γύρανση γιατί προκαλείται?
Έχει σημασία το πόσο η περίοδος ακνοβολία φτάνει στην επιφάνεια της γης.
Μάλιστα.
Και φτάνει στην επιφάνεια ανάλογα με το μήκος της ατμόσφαιρας που έχει να διασχίσει. Όταν λοιπόν είναι κάθετα, το μήκος της ατμόσφαιρας που διασχίζει η ακνοβολία είναι μικρότερο. Και φτάνει η περίοδης ακνοβολία, η οποία κάνει αρκετή γύρανση στο δέρμα, δημιουργεί ελεύθερες ρίζες.
Η καθετότητα είναι αυτή που δημιουργεί αυτό το εφέκτ της πρόωρης γύρανσης, της γρηγορότερης γύρανσης.
Η καθετότητα είναι σε συνδυασμό με την αφυδάτωση του δέρματος, οπότε δεν προστατεύεται και τόσο καλά το δέρμα, και σε συνδυασμό επίσης με τις περισσότερες ώρες ηλιοφάνειας που είναι εκτεθειμένο και το δέρμα μας για περισσότερες ώρες.
Να σας κάνω μια ερώτηση, ναι, που με ταλανίζει καιρό. Ναι. Ενώ η Ελλάδα είναι από τις χώρες με τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια, ίσως στον πλανήτη, ναι, οι Έλληνες είναι πολύ χαμηλά σε βιταμίνη D.
Ο λόγος είναι ότι για να γίνει βιταμίνη D πρέπει το δέρμα μας να έχει το λίπος το οποίο εκρίνουν οι αδένες που είναι στη βάση της τρίχας και κρατάνε ένα στρώμα λίπους στην επιφάνεια. Mm-hmm. Αυτό το λίπος είναι μια μορφή χοληστερίνης που μετατρέπεται σε βιταμίνη D. αν έχουμε κάνει το μπάνιο μας, έχουμε κάνει με το σαπούνι, το έχουμε διώξει κλπ. Δεν πρόκειται να φτιαχτεί η βιταμίνη D.
Α, μάλιστα.
Επίσης και να φτιαχτεί, αν μετά το μπάνιο και την έκθεση στην ηλιοθεραπεία πάμε πάλι και κάνουμε ντους να διώξουμε το αλάτι και χρησιμοποιήσουμε σαπούνια και διώξουμε αυτό που σχηματίστηκε, δεν θα απορροφηθεί μέσα στο σώμα.
Οπότε, τι προτείνετε, κύριε Λαγογιάννη, να είμαστε άπλητοι?
Δεν χρειάζεται να είμαστε άπλητοι, να αποφύγουμε να χρησιμοποιούμε σαπούνια κυρίως που διώχνουν τα λιπαρά του δέρματος. Τα λιπαρά του δέρματος είναι πολύτιμα. Δεν μπορούμε, ιδίως τώρα το καλοκαίρι που συνηθίζουμε να κάνουμε και δύο και τρεις φορές την ημέρα ντους, δεν είναι ανάγκη το ντους να το κάνουμε με αφρόλουτρο. Μπορούμε να κάνουμε, να ρίξουμε λίγο νεράκι, να δροσιστούμε και όλα και να μην χρησιμοποιήσουμε σαπούνια και αφρόλουτρα.
Ακόμη και το πράσινο φυτικό σαπούνι.
Το πράσινο το είναι το καλύτερο από όλα για άλλους λόγους. Επειδή δεν έχει παλμητικό οξύ μέσα, αλλά έχει το λαϊκό, επειδή είναι το που είναι πολύ επικίνδυνο το παλμητικό κλπ. Αλλά το πράσινο σαπούνι δεν πάβει να αφαιρεί τα λίπη από την επιφάνεια του δέρματος. Ας είναι υγιεινό σαπούνι, αυτή είναι η δουλειά του σαπουνιού, να φέρει τα λίπη από την επιφάνεια του δέρματος.
Άρα επομένως, όσο μπορούμε να αποφεύγουμε τα σαπούνια και τα αφρόλουτρα, αυτό μας συστήνεται.
Τα σαπούνια και τα αφρόλουτρα, εγώ θα έλεγα γενικά να αποφεύγουμε το νερό, δεν είναι καλό για το δέρμα. Όσο γίνεται λιγότερο και όσο γίνεται σε χαμηλότερη θερμοκρασία το νερό που ρίχνουμε πάνω στο δέρμα μας, γιατί καμιά φορά χαιρόμαστε να καθίσουμε κάτω από το καυτό ντους και να λουστούμε και όλα και λοιπά και μετά θα μας φύγουν τα μαλλιά και θα λέμε γιατί μας έφυγαν τα μαλλιά. Δηλαδή δεν είναι καλό για το δέρμα το νερό.
Και θέλει, όχι μόνο για το δέρμα, γενικά για την υγεία. Και τώρα μου έρχεται άλλη μια σκέψη, διότι με προκαλείτε. Ίσως γι' αυτό οι Ρωμά δεν αρρωσταίνουν συχνά, διότι δεν πλένονται τόσο συχνά. Ισχύει.
Είναι και αυτό μια παράμετρος, εκτίθονται περισσότερο σε μικρόβια και είναι πιο δυνατό το νοσοποιητικό τους.
Σωστά.
Και συνεχώς εκπαιδεύεται με διαφορετικά μικρόβια κλπ. Κάτι που στους υπόλοιπους ανθρώπους που υπερπροστατεύονται με αντισηπτικά κλπ. Αρχίζει το ανοσοποιητικό μας να χτυπάει σε άλλα πράγματα, να κάνει άλλο έργο. Γι' αυτό λέγονται και αλλεργίες αυτά που δημιουργούνται. Δεν έχω να επιτεθώ στον πραγματικό εχθρό και κάνω αλλεργία, επιτίθεμαι στα ίδια μου τα όργανα.
Άλλο έργο, καταπληκτικό. Ναι. Αλλεργία ίσον άλλο έργο.
Κάτι πρέπει να κάνει. Έχουμε ένα στρατό δυνατό που είναι το νοσοποιητικό μας σύστημα και πρέπει να
κατευθυνθεί προς μια μάχη.
Προς
κάπου. Απαραίτητα.
Ναι. Η υπερβολική αποστήρωση, η υπερβολική
προφύλαξη.
Προστασία και προφύλαξη κάνει τεράστια προβλήματα. Διάβαζα μια μελέτη μιας καθηγήτριας στη Γερμανία που παρατηρούσε ότι μέσα στο Μόναχο είχαν πάρα πολλές αλλεργίες και τα παιδιά άσματα και μερικά χιλιόμετρα πιο έξω στις επαρχιακές συνοικίες, τέλος πάντων. Δεν υπήρχε αυτό το φαινόμενο στατιστικό. Και λέει να πάω να δω τι συμβαίνει. Και πήγε με ειδικά όργανα, με φασματικούς αναλυτές στα σπίτια των ανθρώπων που δεν είχαν αλλεργίες κλπ. Και τι διαπίστωσε? Ότι στις αγροτικές περιοχές που ήταν τα ζώα απ' έξω, νόβιαν μέσα στο σπίτι χωρίς προσοχή, που τα κολοβακτηρίδια ήταν σε μεγάλο ποσοστό στην ατμόσφαιρα κλπ. Οι άνθρωποι δεν είχαν αλλεργίες, δεν είχαν τίποτα. Αντίθετα στα κέντρα της πόλης με τους ανθρώπους που είπαμε.
Στην υπερβολή. Και πού καταλήγουμε, κύριε Λαγογιάννη μου, σε αυτό που έχουν επί χιλιάδες χρόνια πριν οι αρχαίοι Έλληνες. Παν μέτρων άριστον. Έτσι. Αλλά εγώ θέλω να γυρίσω λίγο σε αυτό που είπατε. Δηλαδή, όποιος πλένει τα μαλλιά του με ζεστό καυτό νερό και συνεχώς χρήση σαμπουάν κτλ. Κινδυνεύει να τα χάσει. Αυτό μας είπατε εν ολίγες.
Η υγεία του δέρματος εξασφαλίζει και την υγεία των θυλάκων της,
του τριχωτού της κεφαλής.
Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία το δέρμα μας να είναι σε καλή κατάσταση. Και το νερό, ιδίως σε υψηλή θερμοκρασία, δεν βοηθάει σε αυτό. Το δέρμα μας δεν είναι φτιαγμένο να κάνει καυτά μπάνια. Έχετε δει κάποιο άλλο ζώο να κάνει μπάνιο?
Όχι.
Υπάρχει.
Καυτό όχι. Μπάνιο ναι. Κάποια παίρνουν στη θάλασσα.
Ναι, ζώα μπαίνουν και εμείς μπαίνουμε στη θάλασσα. Είναι κρύο το νερό, είναι δροσερό το νερό. Αν δροσιστούμε το καλοκαίρι και λοιπά, το απολαμβάνουμε. Αλλά και εκεί με υπερβολή. Θα δείτε ότι στα 20 λεπτά, κοιτάξτε τα δάχτυλά σας, θα έχουν ζαρώσει από την αφυδάτωση. Άρα θα πρέπει αμέσως μετά να βγούμε, ίσως να κάνουμε ένα ντους ή να σκουπιστούμε καλά. Μπορούμε και απλώς να σκουπιστούμε για να φύγει το αλάτι, το οποίο απορροφά την υγρασία του δέρματος, και μέχρι εκεί, όχι υπερβολές.
Και εμείς περιμέναμε το καλοκαίρι με τόση χαρά και εσείς τώρα μας λέτε να έχουμε το νου μας, γιατί είναι μια ύπουλη εποχή. Ποιος άλλος κίνδυνος ελοχεύει σε αυτή την εποχή, πείτε μας?
Ο άλλος κίνδυνος που ελοχεύει είναι, επειδή είπαμε το καλοκαίρι είδε της αυθονίας των τροφίμων και των φρούτων που ο άνθρωπος τρώει παραπάνω για να δημιουργήσει λίπος και να αντέξει στη συνέχεια ένα χειμώνα δύσκολο που έρχεται. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι πρόγονοί μας, το μεγαλύτερο τους πρόβλημα ήταν να εξασφαλίσουν τροφή. Δεν υπήρχε επάρκεια τροφής. Η σημερινή εποχή έχει το αντίθετο πρόβλημα, να έχουμε επάρκεια τροφής και άφθονα σούπερ μάρκετ και να παραγγέλνουμε και να μας έρχεται έτοιμη η τροφή στο πιάτο. Όταν λοιπόν έχουμε μεγάλη κατανάλωση τροφής, έχουμε και έντονο πολλαπλασιασμό των κυττάρων. Το σώμα μας το ίδιο λέει υπάρχει επάρκεια τροφής, να πολλαπλασιαστώ, να κάνω περισσότερα λιποκύτταρα, να διαιρεθούν τα κύτταρα πιο γρήγορα. Υπάρχει μια μεγάλη ενεργητικότητα. Αυτό επιταχύνει τη γύρανση στο σώμα. Mm-hmm. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή να μην το παρακάνουμε και να μετριάζουμε λίγο, ιδίως τις πολλές ώρες της ημέρας και το πολύ φαγητό και τα νυχτερινά τσιμπούσια, τέλος πάντων, αργά το βράδυ με πάρα πολύ φαγητό
και τα κοκτέιλ και τα κρασάκια και
τα όλα κοκτέιλ, αυτά. Τα κρασάκια, τα παγωτά, τα
αναψυκτικά. Αχ, τι καλοκαίρι θα είναι αυτό, κύριε Λαγογιάννη μου, χωρίς κοκτέιλ και παγωτά. Δεν θα είναι καλοκαίρι αυτό. Πώς θα το λέμε, δεν ξέρω. Πρέπει να του αλλάξουμε όνομα. Επίσης, είναι μια εποχή για να κάνουν ένα restart αυτοί που έχουν παραπάνω σωματικό βάρος, που θέλουν να διώξουν κάποια περιττά κιλά, θα μπορούσαμε να το συνδέσουμε, να τους δώσουμε κάποια χρηστική κατεύθυνση και πληροφορία?
Καταρχήν υποφέρουν το καλοκαίρι περισσότερο οι άνθρωποι με το υπερβάλλον λίπος για την ψύξη, γιατί η ψύξη, όπως έχουμε ξαναπεί, γίνεται μέσω του δέρματος, είναι το air condition του σώματός μας, είναι το δέρμα, με την αποβολή υγρών σε μορφή υδρότα που εξατμίζεται κλπ. Οπότε ψύχεται, αλλά υπάρχει και ένα tip που μπορούμε να συζητήσουμε εδώ, που είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τους ανθρώπους με υπερβολικό βάρος. Γιατί γίνεται συνήθως υπερβολικό βάρος? Δεν είμαι αυτά που είπαμε προηγουμένως, ότι είμαστε σε μια περίοδο που υπάρχει επάρκεια τροφής. Το ανθρώπινο σώμα είναι φτιαγμένο να παίρνει κάποιες θερμίδες από την τροφή του, να τις αποθηκεύει καταρχήν υπό μορφή γλυκογόνου σε περιορισμένη ποσότητα. 100 γραμμάρια γλυκογόνου μπορεί να έχουμε στο σηκώτη μας, άλλα 300-400 γραμμάρια στους μυς. Στο σηκώτη και στους μυς αποθηκεύεται σαν πρόχειρο ενεργειακό απόθεμα για να το ξανακάψουμε γρήγορα. Και το υπόλοιπο, οι πλεονάζουσες θερμίδες, θα γίνουν λίπος στο σώμα μας. Αν δεν έχουμε τροφή για κάποιες ώρες μετά, περίπου για 10 ώρες μπορεί να αντέξει το γλυκογόνο και να κάψουμε το γλυκογόνο μας. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να καταναλώσουμε λίπος.
Ναι.
Στη σύγχρονη εποχή τι κάνουμε? Τρώμε και μετά από μερικές ώρες, μόλις λιγάκι πεινάσουμε, ξανατρώμε και ξανατρώμε. Και ο οργανισμός μας ξεχνάει πώς θα κάψει λίπος, γιατί είναι εντελώς διαφορετικός ο μηχανισμός από το να πάρω εύκολα ή τη γλυκόζη του αίματος ή γλυκογόνο που έχω αποθηκευμένο. Αυτό το πράγμα το ξεχνάει. Όταν λοιπόν το ξεχνάει για μεγάλο διάστημα και δεν το χρησιμοποιεί αυτό τον μηχανισμό, τότε πάβει να λειτουργεί ο μηχανισμός.
Ναι, γιατί γίνεται σχεδόν ανενεργός στο τέλος.
Ακριβώς.
Άρα τι λέμε πρακτικά, τι λέμε στον κόσμο
πρακτικά,
σε σχέση με τον
λοιπόν,
χρόνο?
Μια από τις βασικές αρχές στρατηγικές που πρέπει να έχουμε για την υγεία μας, που ισχύει για όλες τις εποχές κλπ. Πρέπει να έχουμε το σώμα μας εκπαιδευμένο πάντα να μπορεί να καίει λίπος. Είναι πολύ μεγάλο λάθος να αφήνουμε το σώμα μας, ταΐζοντάς το συνεχώς υδατάνθρακες, ώστε να χρηστεύουμε αυτό το μηχανισμό. Τι μπορούμε να κάνουμε το καλοκαίρι που είναι πάρα πολύ βοηθητικό? Μπορούμε να πηδήξουμε το πρωινό, να κόψουμε το πρωινό και στη συνέχεια ταυτόχρονα μπορούμε να κάνουμε ένα πρωινό μπανάκι που είναι και πολύ καλή ώρα, γιατί δεν έχουν πάει και πρωί-πρωί πολύ στις παραλίες, να κάνουμε το πρωί το μπάνιο μας, να μην φάμε πρωινό και στη συνέχεια να περιορίσουμε το μεσημεριανό μας και το βραδινό μας σε ένα διάστημα 7-8 ώρων.
Άρα, κύριε Λαγογιάννη, αυτό που θέλετε να μας πείτε είναι ότι πρέπει να αφήσουμε τον οργανισμό μας ένα μεγάλο διάστημα χωρίς να καταναλώνει τροφή. Αυτό μας λέτε εν ολίγης.
Ένα μεγάλο διάστημα παραπάνω από 12 ώρες που είναι η διάρκεια που αντέχει το γλυκογόνο που κρατάμε πρόχειρο, ούτως ώστε να αναγκαστεί να κάψει λίπος.
Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία το fasting. αυτή η τάση τώρα για να μένει ο οργανισμός 12 ώρες, ξέρω εγώ.
Η διαλείπουσα διατροφή που λέμε έχει πολύ μεγάλη αξία, αλλά προσοχή, πρέπει να γίνει επαναλαμβανόμενα, ούτως ώστε σιγά σιγά ο οργανισμός μας να ξαναθυμηθεί να καίει λίπος.
Άρα πρακτικά συμβουλεύουμε τους φίλους μας να μείνουν επί 12ωρο νηστικοί τη νύχτα, δηλαδή αυτή η νύχτα να κρατήσει σε αφαγεία 12 ώρες. Και αυτό να γίνει κατ' επανάληψη, δηλαδή να γίνεται κάθε μέρα.
Θα μπορούσε στις διακοπές τις καλοκαιρινές να γίνεται αυτό κάθε μέρα. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν παραπάνω κιλά. Να γίνεται κάθε μέρα αυτό, ούτως ώστε να μάθει το σώμα μας να καίει λίπος, και αυτό μπορούμε να το βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο αν την ώρα που πεινάμε παίρνουμε κάνα δύο κουταλιές coconut oil, που είναι ένα λίπος που καίγεται πάρα πολύ εύκολα.
Το λάδι της καρύδας.
Το λάδι της καρύδας, το coconut oil, έχει κάποια λιπαρά μικρού μήκους, οι αλυσίδες του είναι μικρού μήκους, όπως το λαβρικό οξύ κλπ, τα οποία διευκολύνουν τον οργανισμό που έχει ξεχάσει πια να καίει λίπος, τον διευκολύνουν να μπει πιο εύκολα στη διαδικασία και ο λίπος. Μπαίνοντας λοιπόν ο οργανισμός και μαθαίνοντας αυτή τη διαδικασία που είναι ενεργή και θα έπρεπε να είναι φυσιολογική στον άνθρωπο, στη συνέχεια όταν φτάσει η ώρα να πεινάσει, δεν θα πεινάσει γιατί θα κάψει λίπος. Είναι τρελό να βλέπουμε ανθρώπους που ξεχυλίζει η κοιλιά τους, που έχουν 30-40 λίπος επιπλέον που τους περισσεύει, γιατί το λίπος είναι αποθήκη ενέργειας. Και να πεινάει σαν τρελός να φάει κάτι επειδή πέρασαν 2-3 ώρες από το προηγούμενο γεύμα. Τι είναι όλο αυτό το λίπος και η ενέργεια που μένει αναξιοποίητη στο σώμα και παρόλα αυτά έχουμε τόση ενέργεια και παρόλα αυτά πεινάμε.
Είναι ένα μπλοκάρισμα γενικότερα.
Είναι ένα μπλοκάρισμα του οργανισμού μας και πρέπει να τον ξεμπλοκάρουμε. Αν τον ξεμπλοκάρουμε και για ένα διάστημα αρχίσουμε και επιμείνουμε σε αυτό, θα παρατηρήσουμε μετά ότι θα πάψουμε να πεινάμε όταν μείνουμε νηστικοί κάποιες ώρες. Γιατί ο οργανισμός μας θα πάει και θα πάρει από αυτό το λίπος και σιγά σιγά θα αποκατασταθεί και το βάρος μας. Δεν είναι κάτι που θα χάσουμε βάρος σε 10 μέρες προς Θεού, αλλά θα διορθώσουμε το σώμα μας.
Διευκρινίστε μας λίγο με το coconut oil, με το λάδι καρύδας, τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε.
Το λάδι καρύδας μπορούμε όταν πεινάσουμε, σηκωθήκαμε το πρωί και ας πούμε ότι πεινάμε. Πίνουμε μία κουταλιά της σούπας λάδι καρύδας και πάμε να κάνουμε το μπάνιο μας στη θάλασσα.
Σκέτο εννοείται. Σκέτο. Να το βάλουμε το βούτυρο καρύδα σε λίγο... σε ένα κρακεράκι.
Σκέτο, όχι, να μην φάμε υδατάνθρακα. Να μην φάμε υδατάνθρακα. Σκέτο λίπος.
Ήθελα να την κάνω αυτή τη διευκρίνηση, γιατί ξέρετε, τώρα διάφορα σκέφτεται ο κόσμος που μας ακούει.
Επίσης βοηθάει και σε όλα τα άλλα γεύματα. Δηλαδή, πριν το γεύμα, 10 λεπτά πριν ξεκινήσουμε το φαγητό μας, να έχουμε φάει μια κουταλίτσα λάδι καρύδας. Αν υποπτευόμαστε ότι έχει τέτοιο πρόβλημα το σώμα μας, ότι έχει ξεχάσει να καίει λίπη, να του υπενθυμίζουμε την ώρα που πεινάει ότι πάρε κάτι να φας, και το λάδι καρύδας είναι ένα εύκολο λίπος να το κάψει και μπαίνει σιγά σιγά σε αυτό το μηχανισμό καύσης.
Λοιπόν, αγαπημένοι μου, κρατήστε αυτά τα tips που σας είπαμε σήμερα, δηλαδή όσο μπορείτε να κάνετε αφαγεία για 12 ώρες καθημερινά ή δυνατόν, αν θέλετε να μπείτε σε μια διαδικασία ενεργοποίησης της καύσης του λίπους από τον ίδιο σας τον οργανισμό. Επίσης, μην τρελαίνεστε με τα σαμπουάν και τα φρόλουτρα συνέχεια, ούτε με το ζεστό νερό στο κεφάλι και στο δέρμα. Νομίζω είπαμε πολύ ωραία πράγματα καινούργια στο κόσμο. Βάλτε και το λάδι καρύδα στη ζωή σας, έτσι. Θα βοηθήσει.
Κάτι ακόμα που μπορούμε να συμπληρώσουμε για το καλοκαίρι για να κλείσουμε, είναι ότι πρέπει στη δίαιτά μας να πάρουμε άφθονα αντιοξειδωτικά, που σημαίνει ιδίως τα αντιοξειδωτικά που περνάνε στο δέρμα, και αυτά είναι κυρίως να φάμε ντομάτα ή καρπούζι για το λικοπένιο που έχουν, και μπορούμε αυτό να το ξεκινήσουμε και πριν πάμε για διακοπές και εκτεθούμε πολύ στον ήλιο, γιατί αποθηκεύονται και στο δέρμα. Οπότε ντομάτα και καρπούζι, τα κόκκινα δηλαδή για το λικοπένιο, και θέλουμε και καροτάκια για να πάρουμε τη βήτα καροτίνη. Αυτά είναι δύο αντιοξειδωτικά που περνάνε στο δέρμα και βοηθάνε πάρα πολύ την υγεία του δέρματος και την αντιμετώπιση και την πρόληψη της γύρανσης του δέρματος.
Και εσείς βοηθάτε γενικότερα τη δική μας υγεία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, κύριε Λαγογιάννη. Σας ευχόμαστε ένα υπέροχο καλοκαίρι με τις συντεταγμένες που μόλις μας αναλύσατε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Στο επόμενο επεισόδιο διατίθεται ευτυχία προς όλους. Είμαι η Βίκυ Χατζηβασιλείου και άκουσες το podcast «Πάμε αλλιώς». Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζήτησε τα podcast που σε ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούς podcast από το κινητό σου.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.